วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับทรัมป์นั้นต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ทำเนียบขาวและจะประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงเสียชีวิตในไทยหลังโรงพยาบาลปิดตัวเนื่องจากสหรัฐนั้นระงับความช่วยเหลือหลายชาติสมาชิกหนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หลังจากทรัมป์ลงนามคว่ำบาตรนะครับและที่สหรัฐครับเครื่องบินเล็กพร้อมด้วย10ชีวิตขาดการติดต่อขณะบินเหนือรัฐอลาสก้าและปานามาตีตัวออกห่างจีนแล้วไม่ขอร่วม1แถบ1เส้นทางปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวปากท้องและข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงนะครับร้านดังสหรัฐขึ้นราคาเมนูเช้าด้วยค่าธรรมเนียมไข่สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับยิ่งยุวันนี้ข่าวหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับเหตุเกิดที่ทำเนียบขาวคุณผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจจะสั่นคลอนเศรษฐกิจโลกนะครับทรัมป์กล่าวที่งานแถลงข่าวหลังการหารือกับนายกญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คือชิเกรุอิชิบะโดยบอกว่ามีความคืบหน้าในดีลที่ถูกสกัดไว้ซึ่งบริษัทนิปปอนสตีลนั้นพยายามซื้อกิจการของ US Steel ด้วยมูลค่า 14,900 ล้านดอลลาร์โดยที่ผ่านมานั้นทรัมป์เองนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวเช่นกันนะครับแต่มาฟังคำพูดของทรัมป์ในวันศุกร์กันครับผู้นำสหรัฐกล่าววันศุกร์ว่านิปปอนสตีลนั้นกำลังมองถึงการลงทุนที่ไม่ใช่การเข้าซื้อและเขาบอกด้วยว่าผมโอเคกับมันนะแบบนั้นและโอเคแน่นอนเลยนะครับอิชิบะกล่าวหลังการพบกันกับทรัมป์ว่าเขาได้แสดงความเต็มใจที่จะยกระดับเงินลงทุนจากญี่ปุ่นมายังสหรัฐให้มาอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์และได้ระบุถึงแผนลงทุนของบริษัทโตโยต้าและอิซูซุด้วยนะครับนอกจากนั้นผู้นำญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าจะซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐเพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัมป์และอิชิบะนั่งอยู่ที่ห้อง Oval Office หรือว่าห้องรูปไข่ซึ่งเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันทำให้การขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อญี่ปุ่นลดลงจนเท่าๆกันจากระดับปัจจุบันที่เขาบอกว่าขาดดุลอยู่100ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่ามันน่าจะทำได้ง่ายผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆพวกเขาก็ต้องการความยุติธรรมเช่นกันข้อมูลการค้าล่าสุดของสหรัฐชี้ว่าญี่ปุ่นได้ดุลการค้าต่อสหรัฐ 68,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเทียบกับ 71,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2023นะครับแม้ว่าในช่วง3สัปดาห์แรกของการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์จะเต็มไปด้วยแนวทางที่ต่างกับบรรทัดฐานดั้งเดิมมากนะครับเช่นท่าทีของสหรัฐต่อแคนาดาและโคลอมเบียแต่ทรัมป์นั้นเดินนโยบายที่ค่อนข้างจะยึดตามกรอบเดิมสำหรับประเทศพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกเช่นกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าในสัปดาห์หน้าเขาจะประกาศนโยบายตอบโต้ทางภาษีต่อหลายประเทศเมื่อทรัมป์ถูกถามครับว่าญี่ปุ่นจะเป็นเป้าหมายของภาษีจากสหรัฐหรือไม่ผู้นำสหรัฐบอกว่าเราจะเก็บภาษีส่วนมากเป็นการตอบโต้และผมจะมีการหารือในวันจันทร์มันน่าจะเป็นทางเดียวที่เป็นทางยุติธรรมในการดำเนินงานเรื่องนี้เมื่อนายกญี่ปุ่นนะครับถูกถามเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเขากลับย้ำให้เห็นถึงแผนลงทุนของญี่ปุ่นในสหรัฐที่บอกว่าจะมีอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยทีเดียวและเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องมาตรการภาษีตรงๆนะครับในแถลงการร่วมนะครับทรัมป์และอิชิบะระบุถึงแรงกดดันของจีนต่อไต้หวันและต่อการอ้างสิทธิ์ของญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกทรัมป์และอิชิบะกล่าวว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนั้น คัดค้านการเปลี่ยนสถานะเดิมที่เป็นอยู่โดยพลการไม่ว่าจะผ่านการใช้กำลังหรือการบังคับนะครับทั้งคู่ยังได้ปฏิเสธสิ่งที่สหรัฐและญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นการอ้างสิทธิทางทะเลอย่างผิดกฎหมายของจีนและกิจกรรมยั่วยุและข่มขู่ในทะเลจีนใต้รัฐบาลกรุงวอชิงตันและโตเกียวยืนยันร่วมกันว่าต้องการยกกรอบเรื่องการบัญชาการและการควบคุมของกองกำลังทั้งสองประเทศและเพิ่มบทบาทเชิงทวิภาคีที่เกาะซาวเวสไอแลนด์ของญี่ปุ่นครับผู้นำทั้งสองนะครับแสดงความกังวลเรื่องเกาหลีเหนือด้วยนะครับก็คือกังวลเรื่องโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือพร้อมระบุว่ามีความจำเป็นที่ต้องหาแนวทางดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ตลอดจนยืนยันนะครับถึงความต้องการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์แบบและต่อต้านการป้องปรามนะฮะแล้วก็การร่วมมือกันของทหารระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียซึ่งเป็นข่าวใหญ่มาแล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งต้องการป้องปรามปฏิบัติการทางไซเบอร์ของเปียงยางด้วยในแถลงการร่วมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ตอบรับคำเชิญการเยือนญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้ด้วยผู้นำสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตนายกญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่เสียชีวิตไปนะครับแต่เขาก็ไม่เคยมีโอกาสสร้างสัมพันธ์กับอิชิบะที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมมาก่อนดังนั้นครับนักวิเคราะห์บอกว่าการเดินทางเยือนทำเนียบขาวของอิชิบะในครั้งนี้ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการบริหารประเทศสมัยที่2ของทรัมป์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวครับคุณยมยุทธ
ครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เริ่มไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งด้วยครับข่าวต่อไปยังเกี่ยวเนื่องกับการเมืองสหรัฐนะครับเป็นเรื่องราวของคำสั่งระงับงบประมาณความช่วยเหลือต่างประเทศไปเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วโลกครับและหนึ่งในรูปธรรมของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นคือการเสียชีวิตของหญิงชราคนหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนไทยเมียนมาครับรอยเตอร์รายงานเรื่องราวของพีคาโลครับที่เป็นหญิงวัย71ปีผู้ป่วยด้วยอาการทางปอดที่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังสถานพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยมจังหวัดตากที่เธอเข้ารับการรักษาอยู่นั้นส่งตัวเธอกลับไปอยู่บ้านได้เพียง4วันสถานพยาบาลดังกล่าวนั้นบริหารงานด้วยทุนจาก International Rescue Committee หรือว่า IRC นะครับที่เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่สหรัฐส่งงบประมาณสนับสนุนซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสาธารณสุขของค่ายพักพิงชั่วคราวหลายแห่งตามชายแดนไทยที่รองรับผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบในเมียนมามานานกว่า10ปีเมื่อปลายเดือนมกราคมนั้น IRC ได้ปิดสถานพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งหลังได้รับคำสั่งจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้หยุดทำงานอ้างอิงข้อมูลจากผู้ทำงานและคนในพื้นที่ต่อการเสียชีวิตของหญิงกะเหรี่ยงนั้นโฆษกของ IRC กล่าวกับรอยเตอร์ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจและเราขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและเพื่อนของพีคาโลสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนั้นยังไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของรอยเตอร์ก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวชิ้นนี้ครับทั้งนี้คำสั่งของทรัมป์ที่เริ่มต้นในปลายเดือนมกราคมนั้นทำให้สหรัฐที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุดของโลกหยุดการทำงานที่เกี่ยวข้องแทบทั้งหมดตามมาด้วยการสั่งหยุดงานองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ซึ่งเป็นกลไกจะส่งความช่วยเหลือดังกล่าวและภายใต้คำสั่งของผู้นำรัฐบาลวอชิงตันนั้นคำสั่งระงับงบช่วยเหลือต่างประเทศจะกินเวลา90วันเพื่อให้รัฐบาลทบทวนโครงการความช่วยเหลือทั้งหลายโดยทั้งทรัมป์และอีลอนมัสก์ที่ประกาศว่าจะเข้ามาลดขนาดของรัฐบาลกลางลงนั้นกล่าวว่าคำสั่งดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการตัดการใช้จ่ายภาครัฐที่สิ้นเปลืองทางสถานพยาบาลของ IRC นั้นดูแลผู้ป่วยหลายหมื่นคนที่อาศัยอยู่ตามค่ายพักพิงชั่วคราวที่ยังไม่สามารถข้ามกลับไปยังเมียนมาได้สืบเนื่องจากทั้งสงครามที่ดำเนินอยู่ตั้งแต่การรัฐประหารปี2021และความขัดแย้งยาวนานในหมู่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และกองทัพรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้ครับทางครอบครัวของพีคาโลนั้นเล่าว่าเธอเข้ารับการรักษาอาการทางปอดมาแล้วเป็นเวลา3ปีและจำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจครับโดยในคืนวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นเธอขอให้ลูกสาวพาเธอกลับไปโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยที่กำเริบโดยยินเอผู้เป็นลูกสาววัย50ปีก็กล่าวกับรอยเตอร์ทั้งน้ำตาว่าต้องบอกแม่ว่าไม่มีโรงพยาบาลท ทางด้านสามีของเธอที่ชื่อตินวินนั้นกล่าวว่าพวกเขามีอาชีพรับจ้างรายวันจึงไม่มีเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจและระบุด้วยว่ามีผู้ลี้ภัยหลายคนเสียชีวิตจากการปิดสถานพยาบาลซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ครับก่อนหน้านี้โฆษกของ IRC ให้ข้อมูลว่าผู้พลัดถิ่นพยายามรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันเองในช่วงเวลาที่การสนับสนุนในพื้นที่นั้นถูกส่งต่อไปยังทางการไทยทางนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากให้ข้อมูลในประเด็นที่อ่อนไหวครับโดยระบุว่ามีการแจกจ่ายทางออกซิเจนให้ผู้ป่วยบางรายแล้วเมื่อสถานพยาบาลปิดลงแต่ว่าไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างเพียงพอโดยภาวะชะงักการทางงบประมาณจากกรุงวอชิงตันครั้งนี้ก็ทำให้ทางการไทยและกลุ่มผู้ลี้ภัยต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่บทบาทการดูแลผู้ลี้ภัยนั้นก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐแทนครับคุณรัตพลครับ
ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่าพัฒนาการต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ USAID นั้นขอเวลา90วันนะครับในการพิจารณางบต่างๆที่เป็นงบช่วยเหลือต่างประเทศนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอเมริกันและเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อคือละที่สหรัฐเรื่องของสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับแล้ววันนี้นะก็มีปฏิกิริยาความคืบหน้าของประเทศต่างๆนะครับต่อการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงบ้างคุณยมยุทธ
ครับปฏิกิริยาที่ว่าก็คือหลายประเทศออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการทำงานของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นประกาศมาตรการลงโทษด้านการเดินทางและเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่ครับแถลงการร่วมที่มี79ประเทศร่วมลงนามนั้นมีใจความว่าเรายืนยันในความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและไม่เสื่อมคลายต่อความเป็นอิสระความเที่ยงตรงและความซื่อตรงของ ICC นอกจากนั้นยังระบุว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นมีฐานะเป็นเสาหลักของระบบยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยการรับประกันถึงความรับผิดชอบสำหรับอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ร้ายแรงที่สุดและความยุติธรรมสำหรับเหยื่อเมื่อวันพฤหัสบดีครับทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารมีมาตรการลงโทษด้วยการคว่ำบาตรทางวีซ่าและเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีคว่ำบาตรนั้นจะทำให้บุคคลนั้นและครอบครัวไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐนอกจากนั้นทรัพย์สินใดๆที่มีอยู่ในสหรัฐก็จะถูกปิดกั้นการเข้าถึงหรือว่าแช่แข็งนะครับทางนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากรอยเตอร์ครับว่ามีชื่อของใครบ้างที่จะอยู่ในรายชื่อของผู้ถูกคว่ำบาตรครั้งนี้79ประเทศที่มีการร่วมลงนามที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับมาจากหลายภูมิภาคทั่วโลกและคิดเป็นจำนวน2ใน3ของชาติสมาชิก125ประเทศที่เป็นภาคีของศาลแห่งนี้ซึ่งเป็นศาลถาวรที่มีพันธกรณีในการดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการรุกรานชาติอื่นทางนี้ก็ยังมีหลายชาตินะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาล ICC ครับรวมถึงสหรัฐจีนรัสเซียรวมถึงอิสราเอลนะครับตัวอย่างของกลุ่มที่ลงนามสนับสนุนก็จะมีฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษครับส่วนประเทศที่ไม่ได้จดปากการ่วมลงนามนั้นตัวอย่างก็มีออสเตรเลียสาธารณรัฐเช็กฮังการีและอิตาลีทางด้านนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออบันนั้นออกมาสนับสนุนทรัมป์ในวันศุกร์ครับโดยระบุบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าถึงเวลาที่ฮังการีจะทบทวนว่าเรากำลังทำอะไรในองค์การระหว่างประเทศที่สหรัฐคว่ำบาตรกระแสลมใหม่กำลังพัดโบกในการเมืองระหว่างประเทศเราเรียกว่าทรัมป์ทอร์นาโดโดยท่าทีของผู้นำฮังการีนั้นมีขึ้นในสัปดาห์เดียวกันกับที่ทรัมป์พบกับนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูผู้ที่มีชื่อในหมายจับของ ICC สืบเนื่องจากสงครามในกาซาอย่างไรก็ตามรัฐบาลของอิตาลีและเช็กนั้นยังไม่มีความเห็นต่อการไม่ลงนามในคำประกาศดังกล่าวครับทางด้านเนเธอร์แลนด์ที่เป็นที่ตั้งของศาล ICC นี้ก็ระบุว่าเสียใจกับมาตรการลงโทษจากรัฐบาลวอชิงตันและจะยังสนับสนุนการทำงานของศาลอาญาระหว่างประเทศต่อไปดิกชูฟผู้เป็นนายกของเนเธอร์แลนด์กล่าวกับสื่อมวลชนว่ายังไม่ทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนจากคำสั่งทางกรุงวอชิงตันครับแต่มาตรการจากสหรัฐนั้นอาจทำให้การทำงานของศาลยากลำบากขึ้นและอาจเป็นไปไม่ได้เลยในบางกรณีโอลาฟโชลส์ผู้นำเยอรมนีและเหล่าผู้นำชาติสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นกล่าวว่าการคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือที่ผิดและบ่อนทำลายสถาบันที่มีหน้าที่รับประกันว่าเผด็จการบนโลกนี้ไม่สามารถข่มเหงประชาชนและก่อสงครามซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทาง ICC ก็ออกมาประณามคำสั่งจากทรัมป์นะครับและระบุว่าจะยืนหยัดเคียงข้างเจ้าหน้าที่ของตนและจะเดินหน้าอำนวยความหวังและความยุติธรรมให้กับเหยื่อความทารุณทั่วโลกต่อไปแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์ออกนามว่าเจ้าหน้าที่ศาลได้ประชุมกันในกรุงเฮกเมื่อวันศุกร์เพื่อหารือถึงผลในทางปฏิบัติอันสืบเนื่องจากการคว่ำบาตรดังกล่าวอย่างนี้ครับย้อนไปเมื่อปี2020รัฐบาลทรัมป์ในเวลานั้นก็เคยออกคำสั่งลงโทษอัยการฟาตูเบนซูดาและผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะครับสืบเนื่องจากงานสืบสวนอาชญากรรมสงครามของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศที่เรามานำเสนอนะครับข่าวต่อมากลับมาที่สหรัฐคุณผู้ชมแล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนนั้นกังวลอยู่นะครับว่าชะตากรรมของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินที่หายไปนะครับในอลาสก้านั้นจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับยังคงพยายามที่จะตามหาเครื่องบินขนาด1เครื่องยนต์ในวันศุกร์หลังจากที่เครื่องซึ่งมีผู้เดินทางไปด้วย10คนนั้นขาดการติดต่อในนอร์ทันซาวทางด้านใต้ของแอนตาร์กติกเซอร์เคิลของอาร์กติกเซอร์เคิลนะครับหน่วยงานโคสการ์ดของสหรัฐนั้นใช้เครื่องบิน HC-130 Hercules บินเข้าค้นหาบริเวณพื้นที่ระหว่าง White Mountain และโนมแต่ณช่วงบ่ายวันศุกร์ก็ยังไม่พบเครื่องบินที่หายไปตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม X นะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเช้าวันศุกร์เฮลิคอปเตอร์ Jayhawk ก็ถูกใช้ในการปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยโฆษกคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า National Transportation Safety Board กล่าวว่าทางการนั้นกำลังติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีครับเครื่องบินขนาดเล็กลำนี้หายไปนะครับซึ่งเป็นของสายการบิน Bering Air เดินทางมุ่งหน้าจากหมู่บ้านอุนาลาคลีตไปยังโนมโดยมีผู้โดยสาร9คนและนักบิน1คนอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะของรัฐอลาสก้าครับเจ้าที่ยังได้กำลังพยายามระบุพิกัดนะครับซึ่งเป็นพิกัดสุดท้ายที่สามารถติดต่อกับเครื่องบินลำนี้ได้หมู่บ้านอุนาลาคลิตนั้นมีประชากรราว690คนในทางตะวันตกของอลาสก้าและห่างจากโนมประมาณ240กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเมืองใหญ่อย่างแองเคอร์เรจเมืองสำคัญของรัฐอลาสก้า640กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับการหายไปของเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งที่3ในสหรัฐที่เกิดขึ้นทางการบินภายในเวลาแค่8วันเท่านั้นคุณยมยุทธ
ครับ
เมื่อวันที่29มกราคมนะครับเครื่องบินพาณิชย์ชนกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพใกล้กรุงวอชิงตันทำให้มีผู้เสียชีวิต67รายและต่อมาในวันที่31มกราคมเครื่องบินขนส่งทางการแพทย์ตกลงที่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งผู้ที่อยู่บนเครื่อง6คนเสียชีวิตและบุคคลที่อยู่ที่พื้นดินเสียชีวิตอีก1รายนะครับทางการของรัฐอลาสก้าระบุครับว่าเนื่องจากสภาพอากาศและทัศนวิสัยที่ไม่เอื้ออำนวยการค้นหานั้นจึงทำได้อย่างจำกัดเท่านั้นนะครับประชาชนก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้พยายามรวมกลุ่มกันเองเพื่อที่จะค้นหาเครื่องบินเพราะว่าสภาพอากาศนั้นอันตรายครับอุณหภูมิที่หมู่บ้านอุนาคาคลีตเย็นจัดในระดับติดลบ 8.3 องศาเซลเซียสพร้อมทั้งมีหิมะตกเล็กน้อยและหมอกบางๆเมื่อตอนที่เครื่องบินบินขึ้นฟ้าตามข้อมูลของหน่วยงานด้านสภาพอากาศแห่งชาติครับทั้งนี้เมืองโนมที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับอยู่ด้านใต้ของอาร์กติกเซอร์เคิลและเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเส้นชัยของการแข่งขันสุนัขลากเลื่อนไอดีทรอตเทรลสเลดด็อกเรสระยะทางรวมกว่า 1,600 กิโลเมตรนะครับสองสวจากรัฐอลาสก้านะครับลิซ่ามาโคสกี้และแดนซิลเวนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อผู้ที่อยู่บนเครื่องครอบครัวของคนเหล่านั้นตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวเมืองโนมสสของรัฐนี้นะครับนิกบีกิชกล่าวผ่าน X เช่นเดียวกันว่าเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนเมืองโนมและผู้ว่าการรัฐอลาสก้าไมค์ดาริกล่าวว่าจะช่วยอย่างเต็มที่เท่าที่สามารถทำได้นะครับ ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook รวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก IG บนแพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA Thai ครับครับเราจะเริ่มช่วงที่2ด้วยการอัปเดตนะครับหุ้นของนครนิวยอร์กที่มีการเทรดกันนะครับดัชนีสำคัญเป็นอย่างไรบ้างคุณยมยุทธดาวโจนส์นั้นติดลบนะครับ 444.23 จุดนะมาอยู่ที่ 44,303.40 S&P ติดลบ 57.58 ครับอยู่ที่ 6,025.99 Nasdaq ร่วงลง 268.59ปิดที่ 19,523.40 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.42% อยู่ที่ $2,888 กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก89สตางค์นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งสินค้าการทำการค้าผ่านการเดินเรือนะเส้นทางสำคัญก็คือคลองปานามาแล้วก็เป็นพิกัดร้อนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาด้วยเกิดอะไรขึ้นล่าสุดคุณยมยุทธ
ครับล่าสุดรัฐบาลปานามาประกาศในวันพฤหัสบดีครับไม่ต่อสัญญาสมาชิกภาพข้อตกลง1แถบ1เส้นทางกับจีนโดยเหตุผลว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติครับโฮเซราอูมูริโนประธานาธิบดีของปานามากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าสถานทูตปานามาประจำกรุงปักกิ่งได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ล่วงหน้า90วันตามเงื่อนไขแล้วโดยผู้นำปานามาอธิบายว่าเขาใช้เวลาเพื่อประเมินความสัมพันธ์ที่มีกับจีนก่อนจะตัดสินใจในสิ่งที่ดีต่อผลประโยชน์ของประเทศมากที่สุดและสหรัฐนั้นไม่ใช่คนสั่งให้เขาทำเช่นนี้นะครับเมื่อปี2018ปานามาภายใต้การนำของฮวนคาร์ลอสวาเลราเข้าร่วมกับ BRI ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้นำจีนสีจิ้นผิงเริ่มต้นเมื่อปี2013ซึ่งเป็นนโยบายว่าด้วยการเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆทั้งทางบกและทางทะเลผ่านโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผ่านมานั้นสหรัฐท้วงติงว่ามีจุดมุ่งหมายเป็นการบ่อนทำลายกติการะบบการค้าโลกเดิมเพื่อให้จีนนั้นได้ประโยชน์ทางด้านมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เพิ่งเยือนปานามาไปในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยินดีกับการตัดสินใจของปานามาที่ไม่ต่อสมาชิกภาพในข้อตกลงดังกล่าวทางนี้ปานามาเป็น1ใน5ประเทศตามกำหนดการเยือนแถบอเมริกากลางและแคริบเบียนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนล่าสุดภายใต้วาระการหารือหลักเป็นเรื่องการอพยพข้ามแดนผิดกฎหมายการปราบปรามยาเสพติดและตอบโต้อิทธิพลจีนในซีกโลกตะวันตกครับแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งในวาระที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลกก็คือท่าทีของสหรัฐที่มีต่อคลองปานามาครับซึ่งเป็นทางน้ำความยาว82กิโลเมตรที่สหรัฐนั้นลงทุนขุดเมื่อช่วงต้นทศวรรษที่1900และกลายเป็นช่องทางการเดินเรือสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกโดยตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนปานามาให้สกัดอิทธิพลของจีนให้ได้มิเช่นนั้นสหรัฐอาจใช้กำลังยึดครองปานามาที่ตนเองนั้นลงทุนขุดไปเมื่อทศวรรษ1900นะครับในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีรูบิโอได้หยิบยกสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐและปานามาเมื่อปี1977ที่ระบุว่าสหรัฐต้องคุ้มครองปานามาในกรณีที่ถูกโจมตีโดยเขากล่าวว่าผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในพื้นที่ที่เรามีภาระต้องคุ้มครองในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งรูบิโอกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่าได้พบปะและหารือกับผู้นำปานามานะครับและระบุว่านั่นคือความคาดหวังของเราพวกเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในบทสนทนานั้นและเมื่อวันพุธครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเรือของสหรัฐสามารถผ่านคลองปานามาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งจะประหยัดงบประมาณได้ปีละหลายล้านดอลลาร์ทางด้านประธานาธิบดีมูริโน่ก็ออกมาตอบโต้ในการแถลงข่าวในวันต่อมาครับว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆที่อนุญาตให้เรือรบของสหรัฐผ่านคลองปานามาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมดังว่า ทางด้านหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาก็ประกาศบนแพลตฟอร์ม X เช่นเดียวกันครับว่ายังไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมใดๆตามที่สหรัฐประกาศและแสดงเจตจำนงที่จะหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลวอชิงตันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้นำมาเสนอกันนะพยายามที่จะเป็นรายการสุดสัปดาห์ก็ไม่อยากมีแต่เรื่องเครียดก็อดไม่ได้นะวันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องคบคิดกันนะครับเอาล่ะแต่ว่าท้ายสุดก็วันสุดสัปดาห์นะหลายคนก็อาจจะอยากจะมีความปราณีตในการรับประทานอาหารเช้านะก็ต้องนึกถึงเรื่องของการเอาไข่มาทอดมาต้มกันนะฮะจะบอกว่าที่สหรัฐคุณผู้ชมมีปรากฏการณ์ราคาไข่ที่แพงขึ้นนะฮะแล้วก็มีการปรับตัวของทั้งผู้บริโภคเองนะครับร้านอาหารแล้วก็มิจฉาชีพนะวันนี้จะนำเรื่องของร้านอาหารมาเล่าให้ฟังนะคือร้านอาหารชื่อดังในอเมริกานะครับ Waffle House นั้นขึ้นราคาไข่อาหารที่เป็นประเภทไข่เนี่ยขึ้นฟองละ50เซนต์หรือว่าราว16บาทแล้วก็เรียกการขึ้นนี้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมไข่หรือว่า Egg Surcharge นะครับเนื่องจากราคาไข่ไก่ในอเมริกานั้นพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าวิกฤตไข้หวัดนกในประเทศนั่นเองนะครับร้าน Waffle House ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์มีหลายสาขานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่มีเมนูมื้อเช้าที่ราคาย่อมเยานะครับเปิดเผยว่าการขึ้นราคาเมนูไข่เริ่มต้นในสัปดาห์นี้จะมีผลกับทุกเมนูของทางร้านที่มีไข่นะอย่างเช่นเมนูมื้อเช้าที่มีไข่2ฟองนะครับมาพร้อมกับขนมปังปิ้งแล้วก็เครื่องเคียงอีก1อย่างเพิ่มจาก5ดอลลาร์กับอีก95เซนต์เป็น7ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับสำหรับแฟรนไชส์ร้านอาหารนี้นะครับเขาดังเรื่องการเสิร์ฟเมนูอาหารเช้าแบบตลอด24ชั่วโมงทุกวันมีสาขา 1,900 แห่งใน25รัฐทั่วอเมริกานะครับให้ผลว่าปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ได้นำมาสู่การปรับขึ้นราคาเมนูแล้วก็เกิด Egg Surcharge นี้ค่าธรรมเนียมไข่นี่แหละครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของไข่หลายอย่างในหลายเมนูนะครับและทางบริษัทหวังว่าความผันผวนเนี้ยจะเป็นแค่ช่วงสั้นแล้วที่เขาบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมไข่ก็คือเหมือนส่งสัญญาณว่าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมไข่ไปตลอดกาลนะเฉพาะช่วงนี้มาดูราคาไข่ไก่กันนะเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนเนี่ยราคาไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่4ดอลลาร์กับอีก15เซนต์นะครับต่อโหลนะคิดเป็นเงินไทยก็140บาทต่อแผงนะครับแม้ว่าจะสูงไม่เท่ากับระดับโหลละ4ดอลลาร์กับอีก82เซนต์หรือว่าคิดเป็นเงินไทย163บาทต่อโหลเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าทางกระทรวงเกษตรสหรัฐก็คาดว่าปีนี้เนี่ยราคาไข่ก็จะพุ่งต่ออีกถึง 20% คุณผู้ชมในสหรัฐภาวะขาดแคลนไข่ไก่เนี่ยยังไปกระตุกต่อมความคิดของมิจฉาชีพด้วยนะครับ
ค
ือนำไปสู่การขโมยวัตถุดิบคู่ครัวนี้ในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคือมีไข่ไก่จำนวน 100,000 ฟองถูกขโมยไปนะครับจากรถขนส่งเมื่อค่ำวันเสาร์ที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียมูลค่าความเสียหายนะครับรวม 40,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ 1,350,000 บาทขณะที่ตอนนี้ทางการยังจับมือใครดมไม่ได้ว่าเอาไข่ไปใครคนนั้น
ใช่ไหมครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วด้วยซ้ำไข่ที่ถูกขโมยไปไม่รู้หลุดไปถึงมือใครแล้วบ้างเหมือนกัน
ครับแล้วก็ไม่ได้มีลายน้ำที่บอกนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาจากไหนก็1สัปดาห์นะก็นานมากแล้วไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเอาไปขายที่ไหนแล้วนะครับเอาล่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับท่านจะใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์ทำอะไรกันบ้างรับประทานไข่หรือเปล่านะครับมื้อเช้าวันนี้เขียนคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของเราแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ